Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։ Ողջույն, ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրն է կրկին եթերում։ Այսօր դեկտեմբերի 7-ն է, 3/7-ի լրացավ Սպիտակի երկրաշարժի 22-րդ տարին։ Մեր հաղորդման ընթացքում կանադառնանք նաև այս թեմային, բացի այդ կխոսենք կրթական, սոցիալական, մշակութային եւ այլ ոլորտներին առնչվող հարցերից։ Ես Նարինե Ղալեչյանն եմ, վարելու եմ այսօրվա հաղորդումը, հիմա համառոտ այսօրվա թեմաների մասին։ 88-ի ավերիչ երկրաշարժից անցել է 22 տարի, Գյումրիում և Վանաձորում դեռ շատ ընտանիքներ շարունակում են ապրել տնակներում։ Բրիտանական Kingfisher Publications հրատարակչությունը պատասխանել է անկախ շաբաթաթերթի նամակին։ Բջջային նանջատել դասի ընթացքում հակառակ դեպքում այն կվերադարձվի միայն ուսանողի ծնողին, նոր կարգ Երևանի պետական համալսարանի ֆակուլտետներից մեկում։ Մարզային երիտասարդության զբաղվածություն ու մարզերում ապրող երիտասարդի առօրյան։ Այս ամենի մասին ռոպեներ անց, բայց մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Կարլեն Ասլանյանը։
Այսօր Սպիտակի երկրաշարժի 22-րդ տարելիցն է, 1988 թվականի դեկտեմբերի 7-ի ավերիչ երկրաշարժը գրեթե հողին հավասարեցրեց Հայաստանի հյուսիսային երկու քաղաքներ՝ Լենինական, այժմ Գյումրի, և Սպիտակը, զոհվեց ըստ պաշտոնական տվյալների շուրջ 25,000 մարդ։ WikiLeaks Skycatch-ի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժը, ով մեղադրվում է Շվեդիայում սեռական բնույթի հանցագործություններ կատարելու մեջ, այսօր կամավոր ներկայացել է Լոնդոնի ոստիկանություն և տեղում ձերբակալվել է։ Պետ դեպարտամենտի ներկայացուցիչ Ֆիլիպ Քրոուլին քննադատել է WikiLeaks-ի հերթական հրապարակումը Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության տեսանկյունից կենսական նշանակության օբյեկտների մասին, հայտարարելով, թե նման տեղեկատվության հանրայնացումը նույնն է, ինչ թիրախային ցուցակ տրամադրել այնպիսի ահաբեկչական խմբավորումների, ինչպիսին Ալ-Ղաիդան է։ Արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Տիգրան Բալայանը Նյուզ.am-ին հայտնել է, որ նախորդին Թուրքիայում վթարի ենթարկված ավտոբուսում հայաստանի քաղաքացիներ կամ այլ երկրներում ապրող ազգությամբ հայեր չեն եղել։ Լոս Անջելեսում դեկտեմբերի 6-ի գիշերը վեճ և փոխհրաձգություն է եղել մի խումբ հայերի միջև, մեկ մարդ զոհվել է եւս մեկը մարմնական ծանր վնասվածքներով տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Մինսկի խմբի համանախագահները եւ ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչը երեք Վիլնյուսում հանդիպել են 2011 թվականին ԵԱՀԿ-ի նախագահությունը ստանձնող Լիտվայի արտգործնախարար Աուդրիոնյուս Աժուբալիսին, ով փոխանցել է ԵԱՀԿ-ում նախագահության շրջանում հակամարտությունների կանխարգելմանը եւ կարգավորմանը հատուկ ուշադրություն դարձնելու իր մտադրությունը։ Այսօր կայանալիք Եվրամիություն Հայաստան մարդու իրավունքների երկխոսության ընթառաջ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը նամակներ է հղել Եվրոպական խորհրդի նախագահին, Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության քաղաքականության գերագույն և մարդու իրավունքների անձնական ներկայացուցիչներին, ընդգծելով մի քանի կարևոր հարցերի բարձրացման անհրաժեշտությունը։ Արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը երեկ Փարիզում անցկացրել է Եվրոպական երկրներում և միջազգային կազմակերպություններում հավատարմագրված Հայաստանի դեսպանների և մշտական ներկայացուցիչների խորհրդակցություն։ Արևտրի համաշխարհային կազմակերպության պետական գնումների կոմիտեն այսօր Ժնևում կայացած պաշտոնական նիստում միաձայն որոշում է ընդունել պետական գնումների համաձայնագրին Հայաստանի անդամակցության մասին։ Պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Դավիթ Կարապետյանը այսօր Ազատություն ռադիոկայանին հայտնել է, որ 2011 թվականի կեսերին Աֆղանստանում հայ խաղաղապահների թիվը ավելանալու է 5-ով։ Սեյսմիկ պաշտպանության ազգային ծառայության պետ Ալվարո Անտոնյանը այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարել է, որ Հայաստանում սեյսմիկ ակտիվությունը նորմայի սահմաններում է։ Բրյուսելում այսօր կանցկացվի Եվրամիություն Ռուսաստան գագաթաժողովը, որին մասնակցելու համար Բելգիայի մայրաքաղաք է մեկնել Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Իրանցի հայտնի ռեժիսոր Ջաֆար Փանահինով մայիսի վերջին գրավով ազատ արձակվեց Թեհրանի Էվինբանդից, հրավեր է ստացել որպես ժյուրիի անդամ մասնակցելու 2011 թվականի փետրվարին կայանալիք Բեռլինի միջազգային կինոփառատոնին։ Սոլոտոյ գրամոֆոն 2010 մրցանակաբաշխության երկրորդ ռեժիսոր Մարինա Յաբլոկովան դիմել է Մոսկվայի ներքին գործերի գլխավոր վարչություն, պահանջելով քրեական գործ հարուցել երգիչ Ֆիլիպ Կիրկորովի դեմ, որին նա մեղադրում է իրեն հրապարակավ ծեծելու և վիրավորանքներ հասցնելու մեջ։ Միջադեպը տեղի է ունեցել Կրեմլի պալատում փորձի ժամանակ ծագած վիճաբանության ընթացքում։
Ուղիղ 22 տարի առաջ այսօրը ժամը 11:41 րոպեին Հայաստանի հյուսիսային շրջանները ցնցվեցին ավրիջ երկրաշարժից։ Գրեթե հողին հավասարվեցին Գյումրին ու Սպիտակը, պաշտոնական տվյալներով զոհվածների թիվը կազմել է շուրջ 25,000 մարդ։ Երկրաշարժի մագնիտուդը կազմել էր 7.0, իսկ էպիկենտրոնում ուժգնությունը գնահատվել էր 10 բալ։ Երկրաշարժից տուժել էր 21 քաղաք և շրջկենտրոն ու 342 գյուղ։ Անօթևան էր մնացել 51,000 մարդ։ Տարբեր աստիճանի վնասվածքներ էր ստացել մոտ 20,000 մարդ։ Աղետից մեծապես տուժել էր նաև Հայաստանի մեծությամբ 3-րդ քաղաք Վանաձորը։ Ազատություն ռադիոկայանի Գյումրու և Վանաձորի թղթակիցների պատրաստած հաղորդումները պատմում են այն մասին, թե ինչպիսին է պատկերը երկրաշարժից 22 տարի անց։
Վաղ առավոտից մարդկանց մի մեծ խումբ նամակները ձեռքներին հավաքվել էին ամենափրկիչ եկեղեցու տարածքում ու սպասում էին նախագահ Սերժ Սարգսյանի այցին։ Սակայն ոչ Սերժ Սարգսյանը, ոչ կառավարությունից որևէ նախարար, այդպես էլ երկրաշարժի զոհերի հիշատակի արարողությանը չմասնակցեց։ 22 տարիների ընթացքում սա առաջին անգամն էր։ Երկրաշարժի զոհերի հուշարձանին իրար կողքի ծաղկե պսակներ էին դրված, նախագահի ու կառավարության նաև երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի անունից, որի վրա կրկին գրված էր ՀՀ պաշտոնաթող նախագահ։ Եկեղեցու մոտ հավաքվածները դժգոհում էին, թե ինչու մայրաքաղաքից որևէ բարձրաստիճան պաշտոնյա չէր եկել, որ իրենց լսեին կամ գոնե նամակները փոխանցեին։
Ես եկել եմ իմ ավանդի համար նախագահին, տեսնեմ իմ ավանդները ամուսինս մահացել է։ Համի ավաններ չեն տա, քնատել եմ Սոսկարայություն, Բաղրամյանը, կասեմ, որ մերել է հետը տարել է, ես երտան կերեսմանը կանտեմ, կարող է ելի փողը, բայց չէ որ մենք միացրին ենք աշխատել, որ այդ փողը կասնենք կծել։
Բնականոր շատ հարստան, ժողովուրդը շատ լավ կապի, լավ տան տեր եմ, լավ ապրուստի տեր եմ, դրա համար նախական չեկա, որ գոնե միադը մոդենայի նամակ եմ տարում, ինքը հարցեր ես գիտենար, թե ինչը գլուց է, էսպես ապրել կյանի, անտես ես մեզի, իբր թե Գյումրին արդեն հարստացել է, օլիգարխները տները կսարկեն չունեցողնեն, օրվա հացի կարոտ է, կար միադը մալը տմբետուն մանգա, տեսնեն թե ով ինչ վիճակի կապրի, ժողովուրդը մեղք են, եղել ենք մուրացկան, 35 տարվա ստաժ ունիմ, մահանապարնին թե թոշակներին ավելցրել են, ավելցրած ինչը տարիմ առաջ ծնգլահան երեցին թե, տարիմ առաջ թոշակ պետք է բացել, որից դուս եկավ 2500 դրամ թոշակ ավելցրել, բայց ապրան կենկան է թանգծոր, առավոտ սոված երեխես կելի, իրգուն է սոված կգնի, որտեղ չեմ կրնահասցնի, ընդամենը 27,000 դրամ թոշակ կառնեմ։
Երկրաշարժի զոհերի հուշարձանի մոտ զոհերի հիշատակին հոգե հանգստի կարգ մատուցվեց Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել եպիսկոպոս Աջափահյանի ձեռամբ։ Հետո իրար հետևից առանձին քաղաքական ուժերի տեղի ներկայացուցիչները ծաղկե պսակներ դրեցին ու հեռացան։ Ընդդիմությունից ժառանգություն կուսակցության ղեկավար Ռաֆի Հովանիսյանն էր եկել։ Վերջինիս կարծիքով
մինչև հիմա մեր համազգային պարտքը չենք կատարել։ Այո, կատարվում են աշխատանքներ, բայց թե բնակարանաշինարարական աշխատանքները, թե հարագից այլ աշխատանքները անհրաժեշտ թափով և որակով չեն կատարվում, և մեր պարտավորությունն է ոչ միայն գերդել ժողովրդավարական ազգային պետություն, այլ հասկանալ, որ այդ պետության հիմքը քաղաքացին է, ընտանիքն է, և քանի թե մեր պետությունը դիտարկում է թույլ է տալիս, որ մեր մեջ ապրի, թե գուզ մի անօթևան ընտանիք, դա մեր խարանն է եւ մեր կիսավարտ աշխատանքն է։
Աղետի գոտին վերակառուցելու հերթական խոստման համաձայն մինչեւ 2013 թվականը բոլոր 6800 անօթևանների բնակարանով ապահովելու հարցը լուծվելու է։ Ամենայնդեպս այդպիսի խոստում է տվել Սերժ Սարգսյանը երկրաշարժի 20-րդ տարելիցի օրը հենց Գյումրիում։ Հիշենք,
հաշված տարիներ հետո կարողանանք ամբողջովին հաղթահարել աղետի բոլոր հետևանքները։ Երբ ասում եմ ամբողջովին, նկատի ունեմ, որ երկրաշարժի հետևանքով անօթևան ընտանիքներ չեն լինելու, վերականգնելու է բնականոն և օրեցօր բարելավող կյանքը։ Մենք սա խոստացել ենք և անելու ենք։
Գյումրիում առաջիկա տարիներին 3030 բնակարան է կառուցվելու, սակայն 4200 անօթևան ընտանիք է հաշվառված։ Այսինքն 1200 անօթևան ընտանիքի բնակարանով ապահովելու հարցը կմնա չլուծված։
Երկրաշարժի էպիկենտրոնը Լորեի Սպիտակ քաղաքն էր, որտեղ ցնցումների ուժգնությունը 10 բալ էր գրանցվել։ Սպիտակում մահացավ շուրջ 4000 մարդ։ Սպիտակում դեռ տնակներ կան, ու կառավարության խոստացած ժամկետից հետո էլ կշարունակեն միակ կացարանը դի համար, ովքեր կառավարության ծրագրում ներառված չեն։ Երկրաշարժի էպիկենտրոնում անօթևան է դեռ շուրջ 1000 ընտանիք, նրանց փոքր մասը, ավելի քան 100-ը, մինչև 2013 թվականը բնակարանով կապահովվի կառավարության աղետի գոտու զարգացման ծրագրով։ Սրանով անօթևանների խնդիրը երկրաշարժի էպիկենտրոն Սպիտակում չի լուծվի։ Դրանք մասնավոր տների սեփականատերերն են։ Սպիտակի քաղաքապետարանի տվյալներով առայժմ հաշվառված են նման 560 ընտանիք, իրական չճշտված թիվը չի անցնում 1000-ը։ Բավական բադալյան ընտանիքն ապրում է ինքնաշեն տնակում։
Մեկ էլ էստենամ, եսի մինչ որդեր են դուս գալի, ճիճուա որդեր են դուս գալի, բլոժներ են, բա ոնց չի լի, ես 22 տարի որ ես դոմիկը տրացել մի, բա ոչ մի միջատ չի լի է տանը։
Տնակը ավտոտնակի վրա է կառուցված։
Զգացիք։
Ինչ հոտ։
Եսի մինչ հոտ է, եթե դուրը կես ժամ փակ պահեցինք, ուրեմն պտի բացենք, մի ահագին ժամանակ դուրը բացմնա, որ նոր հնարավոր չի էլի շնչելը։ Երևի առողջական է, ես էլ առողջական չունեմ։
Երկրաշարժից առաջ ընտանիքը մասնավոր տուն ուներ։ Աղետը հողին հավասարեցրեց տունը, ստիպելով փայտե տնակում ապրել այնքան ժամանակ, մինչև իրենց նոր տուն ստանալու հերթը ևս հասնի։ Սակայն կառավարությունը Սպիտակի մասնավոր տների տերերին բնակարան չի հատկացնում։
Ես մենք դակումեններ ենք տվել, որ որպես սեփականատեր էլի ունեցել ենք, բայց հիմա չունենք։ Եկել են իրան կամիսյան, եկել են նայել են ու վերջ, ասել են երբ ֆոնդ կլինի կսարքվի։
Եթե Լոռիի գյուղական բնակավայրերում պետության միջոցներով նոր տներ են կառուցվում, Սպիտակի հարցը գոնե առայժմ չի քննարկվում։ Ժամանակին մասնավոր տուն ունեցող 22 տարի անօթևանի կարգավիճակում ապրող սպիտակցի ընտանիքներին խորհրդային իշխանությունները դրամական փոխհատուցում էին հատկացրել։ Գումարի մեծ մասը անօթևանները չէին հասցրել բանկից ստանալ։ Խորհրդային միությունը փլուզվել էր, գումարներն էլ մնացել էին բանկերում։ Բավականը երկու որդի ունի, ասում է, թե ամուսնացնելու ժամանակն է, բայց քնելու տեղ չկա։
Սենյակին, ես սենյակն իր միջանցք էր, մենք ենք սարքի, ամուսնի սարքի, ես ամուսին սենք, ստեղ։
Սպիտակի քաղաքապետ Գագիկ Սահակյանն ասում է, թե կառավարության միջոցներով առաջիկա 2 տարում կլուծվի պետական բնակարան կորցրած ընտանիքների հարցերը։ Մասնավոր տներ կորցրածներն ու այսպես կոչված տրոհված ընտանիքների հարցը կառավարության աղետի գոտու զարգացման ծրագրում ընդգրկված չէ։
Պետական բնակարան կորցրածների խնդիրը կլուծվի։
Իսկ տրոհված ընտանիքները։
Այդ տրոհված ընտանիքների հարցը դեռևս բաց է մնում եւ պետությունը պարտավորված չէ տրոհված ընտանիքների հարցը լուծել։
Սպիտակի բնակարանային հերթ ցուցակի երկարությունն այս տարի կարճացավ, 220 ընտանիք մինչև հաջորդ տարի նոր տուն կտեղափոխվի։ 220 անհատական տները Սպիտակի նոր քաղաք թաղամասում Glendale Hills կառուցապատող ընկերությունն է կառուցել։ 22 տարի տնակներում ապրողները կամաց-կամաց նորակառույցներ են տեղափոխվում, ասում են, թե տնակից հետո նորակառույցները շքեղ են։
Շատ-շատ ուրախացանք, որովհետև 4 երեխա ունենք, 2 տղա մինը նշանվելու է, հնարավորություն չունենք։ Հաճույք ես զգում, կանգնես ես մաքրությունն է, հարմարությունը կա, գազա, ջուրա, այս այդն է։
Մեր հաղորդումը դեռ չի ավարտվել, ամենահետաքրքիրն առջևում է, կմիանանք ուղիղ 5 րոպեից։
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
հերթի, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Հարձագանքի եթերում ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիվերթի ծրագիրն է։ Երևանի պետական համալսարանի տնտեսագիտական ֆակուլտետի դեկանատը մշակել է 11 կետից բաղկացած մի որոշում, որը համակարգել ֆակուլտետի ներքին կարգապահությունը։ Այն առայժմ սպասում է Երևանի պետական համալսարանի ուսումնական կենտրոնի հաստատմանը։ Որոշումը դեռ ուժի մեջ չմտած, ուսանողները բողոքում են որոշման հատկապես 10-րդ կետից։ Դժգոհության ալիք բարձրացրած որոշման նախավերջին կետը զգուշացնում է ուսանողներին դասի ընթացքում անջատել բջջային հեռախոսները, հակառակ դեպքում դասախոսներին կվերցնի և կվերադարձնի միայն ծնողին։ Նունե Մարտիրոսյանը զրուցել է դժգոհ ուսանողների հետ։
Սոցիալ միջապատվի ընթացքում ընդունվել նոր կանոնադրությունը եւ դեկանը իր հոգեկանի հետ լսարաններով ներկայացրել նոր կանոնադրությունը, որի 10-րդ կետի վերաբերյալ բոլորս էլ առարկություններ ունենք։ Ըստ այդ կետի, դասի ժամանակ չանջատված հեռախոսների կամ այլ էլեկտրոնային սարքավորումների առկայության դեպքում դասվարը կարող է վերցնել դրանք եւ հանձնել դեկանատ, իսկ դեկանատից կարող է վերցնել այն միայն ուսանողի ծնողը, որը իհարկե չի բխում այս շահերից եւ մանկապարտեզ է լինի։ Կանոնադրության մեջ ընդհանրապես ուրիշ ձեւ է գրված, չանջատված հեռախոսի դեպքում այն արգրավում է։
Տնտեսագիտության ֆակուլտետի ուսանողները բողոքում են բջջային կամ մյուս էլեկտրոնային սարքավորումների հանձնման եղանակից։ Նրանք առաջարկում են դրանք արգրավելուց հետո այն հանձնել այլ միջոցով։
Առաջարկում ենք մոտավոր մեթոդ, այսինքն այդ դեպքերում հեռախոսները արգրավել եւ հանձնվել դեկանատ, բայց վերադարձան ուսանողին եւ նկատողության պայմանով։ Շատ ճիշտ է, որ հեռախոսները բռնագրավեն ու հանձնվեն դեկանատ, բայց վերադարձան որոշակի այլ պայմաններով։
Նկատողության հետ միասին այդ կարելի անել, ոչ թե վերադարձնել ծնողին, այլ վերադարձնել այդ ուսանողին ստանալ նկատողություն։ Ինչից է գալիս այդ տվանքները։ Հա, համաձայն եմ, կան դասախոսներ, որոնց ամեն ուղակի ուժանելու բան չկա, բայց կան նաև այնպես դասախոսներ, որոնց դասին շատ հետաքրքիր է, բայց ասենք օրինակի համար հավանականության տեսությունը ոչ բոլորին է հասանելի։
Ուսանողներին ամենից շատ զարմացնում է այն, որ երբ իրենք դեկանի հետ խոսել են 10-րդ կետի առնչությամբ, նա ասել է, որ որևէ ելք կգտնեն ուսանողներին բջջայինները վերադարձնելու ուղղությամբ։
Դերից հետո այն, որ ինգրանք իրանց կանոնադրությունը գրում են այդ կանոնադրությունը խախտելու համար։ Ոս խորտ ասում է, որ այդ կանոնադրությունը ընդունված է, իրանք չեն կարող փոխել իհարկե այդ կանոնադրությունը, բայց դե այդ պատճառով մենք դեկանին ասացինք, ինքն է ասում, որ հաստատ մեթոդ կգտնեն ուսանողին վերադարձնել իր հեռախոսը, բայց եթե ասենք իրանք այդ կանոնադրությունը գրում են, բայց իրանք անցով չեն հետևում այդ կանոնադրությունը, ելի ինչի մասն է խոսքը ընդհանրապես։
Ուսանողները ամենից շատ վրդովված են, որովհետև համարում են, որ իրենք չափահաս և գիտակից մարդիկ են։ Տնտեսագիտության ֆակուլտետի ուսանողներից Նաիրին Նաիրյանը ասաց,
որովհետև նախ ուսանողների մեծամասնությունը արդեն 18 տարին լրացած է չափահաս անձինք են, իսկ իրավունքների ոտնահարում այն կարծիքով, որ 18 տարեկան լրացած չափահաս մարդու համար գործում այդպիսի կետ, այսինքն ծնողի ու ծնողին ավերադարձում հեռախոսը։ Ու նաև շատ անհարմարություններ, մեծամասնությունը մարզերից են, հա, ու հետ իրենց հարմար չի, որ իրենց ծնողները գան ու դեկան ինձ հեռախոսները։
Նոր դրույթները ուսանողները մեծ խանդավառությամբ են ընդունում, նրանց դժգոհությունը միայն 10-րդ կետի հետ է կապված։
Ընդհանուր առմամբ նոր կանոնադրությունը իհարկե ընդունված է իր կարծիքով նրա համար, որ ամբողջ դասաprocess-ը ավելի կարգավորված ընթանա, այսինքն խստացվել են բացականների համար հարցերը, նաև դասախոսների հանդեպ վերահսկողությունը խստացրել է, դա իհարկե ոգևորիչ հանգամանք է։ Մեր գողը կայանում է միայն 10-րդ կետի վերաբերյալ, իսկ մնացածը իր կարծիքով ճիշտ որոշումներ է։
Տնտեսագիտության ֆակուլտետի փոխդեկան Կարեն Եղոյանը ասաց, որ նոր օրինագիծը իրենք ուղարկել են ԵՊ ուսումնամեթոդական բաժին քննարկվելու եւ հաստատելու համար։
Դասախոսը, եթե բարբերաբար դասը ձախողում կամ ուշ սկսում կամ շուտ ավարտում է դասը, կզրկվի հնարավոր խրախուսումներից եւ պարգեվատրությունից։ Նման խրախուսումներ եւ պարգեվատրումներ ֆակուլտետը իր միջոցների հաշվին, ոչ թե համասարանական կամ պետական բյուջեի, իր միջոցների հաշվին նույնպես տրամադրում է։ Այդպիսի խրախուսումներ չեն ստանա նման հակերտավոր անպարտաճանաչ դասախոսները։ Նույն ձևի ուսանողները, որոնք որ պարբերաբար խիստ նկատողություն ունեն կիսամյակ նույն ձևի, ասենք, անբարեխիղճ մոտեցում են ցուցաբերման դասերին, երբ որ կավարտեն եւ ֆակուլտետը պետք է երաշխավորում տա, որպեսզի նրանք սովորեն մագիստրատուրայում, այդ երաշխավորումը նման ուսանողներ ուղղակի չեն ստանա։ Այսինքն սրանք այն կետերն են, որոնք հստակ կարող են իրարվել անկախ նրանից այդպիսի բան իրարվում է այլ ֆակուլտետում, թե ոչ, որովհետեւ դա ֆակուլտետի կողմից է որոշվում եւ երաշխավորումը տրվում։
Ուսանողների կարգապահության հետ կապված կետեր կան, որոնք նախկինում վարչական տույժի կիրառելու դեպքում չեն բարելավել։
Ուսանողներ, հատկապես նույն մարդիկ, նույն ազգանունները, որոնք ամեն կիսամյակ նույն վարչական տույժը նրանց կատարում կիրառվում էր, բայց քանի որ դա որևէ հետևանք ըստ էության չեր ունենում հաջորդ կիսամյակի համար, մի հատ խիստ նկատողություն կունենա այս կիսամյակ, մի հատ էլ մյուս կիսամյակ, դրանք չեն կուտակում, որպեսզի ինչ-որ հետևանք թողներ, ըստ էության այդ հարցը որևէ կերպ լուծում չէ ստանում։ Նույն ձևի դասախոս, որը մշտապես կարող է ախողել դասեր, կամ բարեխիղճ, ասենք, մոտեցում ցուցաբերել, նույնպես չենք կարողանում կարգավորել այդ խնդիրները, որպեսզի դասապրոցեսը ընթանա հնարավորինս նորմալ մնով։
Ջայնները եւ էլեկտրոնային սարքավորումները արգրավելու հետ կապված գետի մասին խոսելիս Կարեն Եղոյանը ասաց.
Եթե ուսանողը այդքան տեղեկացված է, որ իսկապես հեռախոսով պետք չի խաղալ դասի ժամանակ, որովհետեւ եթե վերցնեն, ապա ծնողին միայն պետք է ազդեն, ինքը ուղղակի թող չհանի այդ հեռախոսը եւ ծնողը ստիպած չլինի հեռավոր շրջանից գա։ Ամենայն դեպս առանց մայրակրկիտ ծանոթելու ուսանողներին այդ որոշման մասին, այդ որոշումը դեռևս չի կիրառվի։ Ընդ որում մայրակրկիտ ծանոթել ես նկատի ունեմ, որ առանձին ըստ խմբերի հոսքերի դեկանը, տեղակալները մտել են լսարաններ, բոլորին հրապարակային հայտարարել են նման որոշման արկայության մասին, հայտնել են, թե որտեղ է փակված այդ որոշումը, որպեսզի կարողանան ծանոթանալ։ Բացում կարելի առանց հեռախոսի մնալ, ասենք, 80 րոպե, 40 րոպե, մեր դասաժամերը 40 րոպե։
Փոխդեկանը նշեց նաև, որ ուսումնամեթոդական բաժնի կողմից փաստաթուղթը հավանության արժանանալու դեպքում այն կարող է տարածվել համալսարանի ամբողջ ֆակուլտետների վրա։
Բացահայտ դժգոհություններ, որոնք նաև հիմնավորված կլինեն, չի եղել, բայց բնականաբար այն դասախոսը, որ պարբերաբար կհայտնվի այդ որոշման կիզակետում, իրան բնականաբար դուր չի գա։ Բայց ասեմ, որ հիմա, մինչև հիմա էլ դասախոսները այս իմաստով ավելի, դասախոսների ձախողները ավելի խիստ է վերահսկվել, ամեն շաբաթյա անփոփագրեր են եղել, մինչև հիմա էլ կա, ասենք ամեն շաբաթ գրանցվել է տվյալ շաբաթվա ընթացքում դասերի ձախողների բոլոր դեպքերը, որոնք կարող են լինել կամ դասախոսի մեղքով, կամ ուսանողի մեղքով։ Երբ որ ուսանողի մեղքով ունեն եղել, դա ընդհանրապես կարգապահական դուժի ձևով է ձևակերպվել, դասախոսի դեպքում նա նաև ուղղակի զրկվել է տվյալ օրվա իր աշխատավարձից, մի դաս ձախողելու դեպքում ինքը զրկվել է ամբողջ օրվա համար արծաթույցից, այսինքն այդ մեխանիզմը համաստանելով մեկ կիրառվել է մինչև հիմա։
Նունե Մարտիրոսյան, Max Liberty. Երևանում բնակվող երիտասարդների գերակշիռ մասի համար առօրյան սկսվում եւ ավարտվում է հիմնականում համակարգչի ինտերնետի նորագույն այլ տեխնոլոգիաների օգտագործմամբ։ Տարբեր քննարկումներ, սեմինարներ, միջազգային երիտասարդական համագործակցության ծրագրեր եւ այլն։ Նման ձևաչափով շփումներն ու հանդիպումները նորություն չէ մայրաքաղաքում բնակվող շատ երիտասարդների համար։ Իսկ ինչպիսին է իրավիճակը մարզերում, ինչպես է անցնում նրանց առօրյան։ Մարզերում բնակվող երիտասարդների զբաղվածության ու կրթական ծրագրերի մասին է պատմում Լիանա Մնացականյանի ռեպորտաժը։ Մարզերում բնակվող երիտասարդները մշտապես դժգոհում են տեղեկատվության պակասից։ Տարբեր հասարակական եւ միջազգային կազմակերպություններ իրականացնում են մի շարք ծրագրեր, որոնց նրանք տեղյակ չեն լինում։ Աշտարակում բնակվող Նելի Միրզախանյանի խոսքով, եթե որևէ քաղաքում կամ գյուղում կա ինտերնետ, ապա տեղեկատվություն քիչ թե շատ հնարավոր է ստանալ։ Մարզում գործող պետական եւ հասարակական կառույցներին ծանոթ չէ։
Ցավոք սրտի, ճիշտ կերպով Հայաստան չի օգտագործում այդ ինտերնետ կոչվածը։ Կոնկրետ ես ինքս մեծ ցանկություն ունեմ իմ ստացած ինֆորմացիան նաև կիսել համակարգացիների հետ կոնկրետ աշտարակում, ընկերների, ինչու՞ չէ, նաև համասարանական ընկերների հետ, եւ այդպիսով ինֆորմացիան ավելի տարածվում ու շատ օգտակար է։ Ինչն ասած կոնկրետ աշտարակի ՀԿ-ներից գուցե նաև իմ պատճառով չեմ կարող ասել, բայց այդքան տեղեկացված չեմ ու իրենց գործունեությունը կոնկրետ ինձ չի հասել, որ ինչ որ արդյունքի մասին ես խոսեմ։
Համլետ Հարությունյանն անդամակցում է Արարատի մարզում գործող երիտասարդական կենտրոն հասարակական կազմակերպությանն ու Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամին։ Ըստ նրա, հասարակական կառույցները սկսում են զարգանալ, սակայն նրանց կողքին պետք է լինեն նաև պետական կառույցներ, ովքեր այս կամ աջակցեն երիտասարդներին։
Թեկուզ այս վատ պայմաններում միգուցե հենց հասարակական սեկտորը ավելի շատ զարգացում լինի, որովհետև ինչ որ բան, ինչ որ գործողություն կատարում են այն ժամանակ, երբ որ այլ տարբերակ չունեն, հա, երբ որ դժվարությունը կա, մարդիկ մտածում են արդեն դժվարությունը հաղթահարելու ճանապարհներ գտնելը, օրինակի համար որոշակի աջակցություն, արտոնություններ պետք են պետության կողմից, որպեսզի հասարակական սեկտորը, քաղաքացիական հասարակությունը զարգանա։
Եվրասիա համագործակցության հիմնադրամը որոշակի գումարներ է տրամադրում այսպես կոչված երիտասարդական բանկում ընդգրկվածներին։ Վերջիններս էլ կատարում են ուսումնասիրություններ և պարզում, թե ինչ խնդիրներ կան մարզում և որոնք կարող են լուծել իրենց հատկացված գումարներով։
Մյուս կազմակերպությունը էլի երիտասարդական հարցերով տարբեր տեսակի տրեյնինգներ, սեմինարներ կազմակերպվում են, մասնակցում են օրինակ դիտորդական առաքելության ժամանակ հասարակական երիտասարդի ինքնագիտակցությանը, ինքնադրսևորմանը ուղղված տարբեր տեսակի գործողություն։
Սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության երիտասարդական միջոցառումների կազմակերպման կենտրոնի տնօրեն Սամվել Մերթարջյանի խոսքով, մարզային երիտասարդական կենտրոնները պետական նշանակության կառույցներ են։ Դրանք այնքանով են կարևոր, որ տեղում են պարզում և վերհանում երիտասարդներին հուզող խնդիրները։ Կենտրոնի աշխատակիցները նախ հետազոտություններ են կատարում, հարցումներ անցկացնում երիտասարդների շրջանում, այնուհետև նախաձեռնում որևէ միջոցառում։
Ամենամեծ բացը, որ գոյություն ունի մարզերում, դա ինֆորմացիայի պակաս։ Հիմա մեր մարզային երիտասարդական կենտրոնները հագեցված են թե համակարգիչներով, թե ինտերնետով, թե հեռախոսով և մնացած այլ տեխնիկական պայմաններով։ Եվ պարբերաբար նորությունները պարբերաբար ուղարկվում են մարզեր, որպեսզի տարածվի, և դա այսպես կոչվեցյալ բազմակիչների, կամավորների շնորհիվ տարածվում է ամբողջ մարզում։ Կա կազմավորված է տարբեր տեսակի համագործակցություններ, օրինակ կարող եմ նշել 2010 թվականի առավել լավ, առավել ընդգծված համագործակցությունը, դա ԵԱԿ-ի Երևանյան գրասենյակի հետ աշխատանքը, համագործակցությունը։
Անդրադառնալով սոցիալական խնդիրներին, Մերթարջյանը նշեց, որ կենտրոնները համագործակցում են զբաղվածության գործակալությունների և տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ, և իրենց մոտ գրանցված երիտասարդների տվյալները փոխանցում նրանց։ Կենտրոնում գրանցված կամավորներն իրականացնում են անգլերենի և համակարգչային դասընթացներ, ինչպես նաև կազմակերպում տարբեր թեմաներով սեմինարներ։
Տարբեր բազմաբովանդակ ծրագրեր են իրականացնում, որի միջոցով արդեն ներկայացում է, թե ինչ հնարավորություն ունի մարզի երիտասարդը։ Այդ առումով արդեն ինքը սոցիալական հիմնահարցերին էլ է վերաբերվում։ Գումարած սրան հանդիպում է լինում նաև իհարկե թիմերի ներկայացուցիչներին, որ անմիջապես պատասխանատու են մարզի կյանքի համար, մարզի աշխատանքների համար։ Եվ բնականաբար հանդիպումների ժամանակ բավականին լուրջ քննարկումներ է լինում։ Կա նաև հետաքրքիր մի ակումբ, բանավեճի ակումբները, որոնցով մենք լուծում ենք ևս մեկ հարց, սա կարող եք դիտել և սոցիալական, և տեղեկատվական, և ընդհանուր մարդկային հմտությունների զարգացման, քանի որ կա լուրջ խնդիր այսօրվա մեր երիտասարդությունում, ընդգծված մարզերում ինքնարտահայտման։
Այսօր գործում է շուրջ 10 երիտասարդական կենտրոն։ Սամվել Մերթարջյանը փոխանցեց, որ 2012-ին դրանց թիվը կավելանա 5-ից 10-ով։ Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Մեր հաղորդումը դեռ չի ավարտվել, ամենահետաքրքիրն առջևում է, կմիանանք ուղիղ 5 րոպեից։
Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Max Liberty, երիտասարդական անցուդարձ.
Max Liberty,
հրատապնորություններ.
Max Liberty,
լավ երաժշտություն. Ամենօր ժամը 20-ից 21-ը, միացիր Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական ծրագրին. Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն. Հարձագանքի եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրն է։ Աշխարհի տարբեր ծայրերում տեղի ունեցած հետաքրքրաշարժ լուրերն ու պատմություններն առանձնացրել է Կարլեն Ասլանյանը։
Սովետ գրամոֆոն 2010 մրցանակաբաշխության երկրորդ ռեժիսոր Մարինա Յաբլոկովան դիմել է Մոսկվայի ներքին գործերի գլխավոր վարչություն, պահանջելով քրեական գործ հարուցել երգիչ Ֆիլիպ Կիրկորովի դեմ, ում նա մեղադրում է իրեն հրաապարակավ ծեցելու եւ վիրավորանքներ հասցնելու մեջ։ Յաբլոկովայի փաստաբան Սերգեյ Ժորինը իրավական եւ դատական տեղեկատվության ռուսաստանյան գործակալությանը փոխանցել է, որ միջադեպը տեղի է ունեցել Կրեմլի պալատում փորձի ժամանակ։ Երկչին դուրս չի եկել լուսավորումը եւ նա սկսել է վիրավորել փորձի տեխնիկական ապահովման համար պատասխանատու ռեժիսորին։ Երբ վրթոված Յաբլոկովան պահանջել է Կիրկորովից դադարեցնել հայհոյանքները, երգիչը բղավել է. «Ես քեզ կսպանեմ եւ նախ ձեռքով հարվածել կնոջ դեմքին», ապա երբ Յաբլոկովան վայր է ընկել, մոտեցել է նրան, բռնել մազերից ու սկսել ոտքերով հարվածներ տեղալ կրծքի ու փորի շրջաններում, ոչ որ ներկաներից մեկը հետ է քաշել երգչին, փոխանցել է փաստաբանը։ Ժորինի վկայությամբ Մարինա Յաբլոկովան հարվածներից ուշագնաց է եղել, իսկ ուշքի գալով ուժեղ գլխացավ եւ սրտխառնոց է զգացել։ Բժիշկները կնոջ մոտ բազմաթիվ հեմատոմաներ եւ ուղեղի ցնցում են արձանագրել։ Լոնդոնի սննդի կետերից մեկում 32-ամյա կորեացի հանրահայտ ջութակահարուհի Մին Չին Կիմը ճաշի ժամանակ կորցրել է Ստրադիվարիուսի ջութակը։ Նա մի քանի վայրկյանով գործիքն իր պատյանով թողել է առանց ուշադրության եւ գողերն օգտվել են առիթից։ Բացի 1696 թվականին պատրաստված ջութակից պատյանում եղել է նաեւ երկու աղեղ, որոնց ընդհանուր արժեքը կազմում է շուրջ $105,000. Ոստիկանները նշում են, որ այդ գործիքը շատ դժվար կլինի վաճառել, քանի որ այն շատ հայտնի եւ հազվագյուտ ջութակ է։ Bill Clinton-ի կյանքը նրա երկու հայրենակիցներին ոգեշնչել է օպերա գրել։ Billy Blatt վերնագրով ստեղծագործության հեղինակները Clinton-ի ծննդավայր Արկանզասից են։ Նրանց խոսքերով օպերա գրելու գաղափարն իրենց մոտ առաջացել է Clinton-ի «Իմ կյանքը ինքնակենսագրականը» կարդալուց հետո։ Օպերայի երաժշտության հեղինակ Montgomery-ի խոսքերով ոգեշնչման աղբյուր է դարձել այդ գրքի 6-րդ գլուխը, որում վառ կերպով նկարագրվում է Clinton-ի մայրը։ Մեկ գործողությունից բաղկացած օպերայի իրադարձությունները տեղի են ունենում Hot Springs քաղաքում 1959 թվականին, երբ Քլինտոնը 13 տարեկան էր։ Ներկայացման պրեմիերան տեղի է ունեցել 2010 թվականի նոյեմբերին Արկանզասում։ Հետագայում օպերայի հեղինակները մտադիր են զարգացնել այն, արդեն իսկ գրված 4 տեսարանները հասցնելով 7-ի եւ այն ներկայացնել նահանգի սահմաններից դուրս։ Բիլ Քլինտոնի ավելի քան 1000 էջից բաղկացած «Իմ կյանքը» գիրքը լույս է տեսել 2004 թվականին, այն մեծ հաջողություն ունեցավ, վաճառվելով ավելի քան 2 միլիոն օրինակով։ Ֆլորիդայի մի բնակիչ աճուրդի է հանել Անգլիայի թագուհի Եղիսաբեթ II-ի կիսավարտիքը։ Թագուհու կիսավարտիքը պատկանել է բարձրաշխարհիկ Playboy Baron Joseph de Pixke Dobroninin, ով մահացել է այս տարվա հունիսին։ Baron-ի ընկերները պնդում են, որ 1968 թվականին Չիլի թռչելու ժամանակ թագուհու ներքնազգեստը գողացվել է մասնավոր ինքնաթիռում։ Baron-ի մահից հետո նրա պալատում հայտնաբերվել են հայտնի մարդկանց ինտիմ պարագաներ։ Լուրերը ներկայացրեց Կարլեն Ասլանյանը։
Հոկտեմբերի 20-ին անկախ շաբաթաթերթը նամակ էր հղել բրիտանական Kingfisher Publications և ռուսական Մախաոն հրատարակչություններին, պահանջելով հերքել ռուսալեզու աշխարհագրական հանրագիտարանում Հայաստանի վերաբերյալ տեղ գտած կեղծ տեղեկությունները։ Դեկտեմբերի 1-ին անկախ շաբաթաթերթը ստացել է նամակի պատասխանը, Էլինա Չիլինգարյանն է պատմում։ Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 և 5 հաճախականությամբ Max Liberty-ի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։ Հայաստանի մասին տեղ գտած կեղծ տեղեկությունները հետևյալն էին, թե Հայաստանում հիմնական լեզուն բացի հայերենից նաև ադրբեջաներենն է, Հայաստանի հիմնական կրոններն են ուղղափառությունը և իսլամը, մասնավորապես շիա ուղղությունը, նաև նշվում է, թե 1988-ից 89 թվականներին Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև տեղի ունեցել զինված ընդհարում Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի պատճառով, և Արցախը ներկայացվում է հետևյալ կերպ. Ադրբեջանի պատմական տարածք մեծ մասամբ հայերով բնակեցված։ Այս հանրագիտարանային սխալները նկատողներից մեկը եղել է անկախ շաբաթաթերթի լրագրող Անի Գասպարյանը, ում վրդովեցրել է հանրագիտարանում Հայաստանի հեջում նման տեղեկատվությունը։ Հայաստանը պատկերող նկարում էլ կարտոֆիլի հանդում աշխատող և արտաքինից ավելի շատ ադրբեջանցու հիշեցնող տատիկ պապիկ են պատկերված։ Եվ Անին իր խմբագրության անունից նամակ է հղել բրիտանական և ռուսական հրատարակչություններին, պահանջելով ուղղել սխալը, որը հնարավոր հատուկ է թույլ տրվել ի օգուտ ադրբեջանական կողմի։
Կարծում եմ միտում կա, չի կարող չլինել, որովհետև նույն Վրաստանի մասին գրելիս, օրինակ իրենք հիմնական լեզուների մեջ կարող են չեն նշել ադրբեջաներեն, այլ նշել են ռուսերեն, այն դեպքում, երբ Վրաստանում գիտենք, քան մեծ թվով ադրբեջանցիներ են ապրում։ Եթե անգամ չկա միտում, եթե անգամ սա անգրագիտության հետևանք է, արդեն իրենց պատասխանը այն, որ իրենք բացարձակապես թքած ունեն մեր վրա և չեն էլ պատրաստում ինչ-որ ուղումներ անել, այդ տոնը արդեն վրդովեցուցիչ է, թեկուզ հենց Բրիտանիայի կողմից։ Շատ վիրավորական է, որ իրենք մեզ այդ աչքով են նայում և մտածում են, շատ անփույթ կարող են վերաբերվել, եթե փոքր պետություն են։
Անկախը դիմել է նաև կրթության և գիտության նախարարության և ազգային անվտանգության ծառայության համապատասխան բաժիններ, սակայն պետական կառույցները, որքան էլ որ վրդովել են, այդուամենայնիվ խոստովանել են, որ անզոր են ինչ-որ բան անելու համար։ Նամակներ են ուղարկվել նաև Ռուսաստանում և Մեծ Բրիտանիայում Հայաստանի դեսպանատներ, որոնցից մինչ այժմ պատասխան չի ստացվել։ Ռուսական տպագրությունում այդ հանրագիտարանը լույս է տեսել 15,000 օրինակով։ Բրիտանական Macmillan հրատարակչությունում այդ հանրագիտարանը հավանաբար տպագրվել է ավելի մեծ տպականակով և տարածվել ողջ աշխարհով մեկ։ Հիմա աշխարհում առանց այդ էլ քիչ հայտնի և հաճախ անգլերենով արտասանելիս Ռումինիայի հետ շփոթվող Armenian Հայաստանը ներկայանում է որպես ադրբեջաներեն խոսող իսլամական երկիր։ Բայց ամենահետաքրքիրն այն է, որ այդ հանրագիտարանը հասել է Հայաստան ու վաճառվել հայկական գրախանութներում մոտ 10,000 դրամով։
Փորձեցին գրախանութներին նախարցնել, թե արդյոք տեղյակ են, որ այս հանրագիտանը բերել և վաճառում են, և Նոյան տապանը, և գրքերի աշխարհը, որտեղ մենք գտանք գիրքը, խոստովանեցին, որ գիրքը վաճառել են առանց տեղյակ լինելու այնտեղ տպված տեղեկատվության մասին։ Նոյան տապանը պատրաստեց մի վրիպակների ներդիր, այնտեղ գրեց, որ այսինչ էջում տվյալ սխալներն են, և կողքը գրել էր ճիշտ տեղեկատվությունը։
Նամակի հեղինակները հիմնավորելու համար իրենց պահանջը գրել էին. Հայաստանի բնակչության 96% կազմում են հայերը, մնացած 4% կազմում են եզդիները, հույները, ուկրաինացիները, հրեաները, ռուսները, քրդերը եւ այլն։ Բրիտանական Kingfisher Publications հրատարակչության ներկայացուցիչ Քեթրին Բրերեթոնը պատասխաննամակում այսպես էր գրել, մեջբերում եմ. Հանրագիտարանում մենք հաճախ ներառում ենք փոքրամասնությունների լեզուն եւ պարտադիր չէ, որ հիմնվենք միայն այդ լեզուներով խոսողների թվականակի վրա։ Մենք կարող ենք հանել ադրբեջաներենը, բայց սա կնշանակի միալեզու մշակույթ, որը մենք չենք կարծում, որ ճիշտ կլինի, իսկ այդ պատճառով կպահենք այս տարբերակը Միացյալ Թագավորության հրատարակության մեջ։ Նմանապես այս հանրագիտարանում սովորաբար չեն թվարկվում պաշտոնական կրոնները, բայց մյուս կրոնները նույնպես կարևոր են, թեկուզև դրանք վերաբերում են միայն փոքրամասնություններին։ Հայկական օրթոդոքսը կրկին կազմում է մեծամասնություն 95%, սակայն լիովին թույլատրված է նշել շիա իսլամը, եւ այս կետը մենք այժմ չենք փոխի անգլիական հրատարակության մեջ։ Անգլիական տարբերակը Հայաստանի ու Ադրբեջանի հարաբերությունների մասին պարունակում է հետեւյալ նախադասությունները. 1991 թվականին անկախացումից ի վեր Հայաստանը կոնֆլիկտի մեջ է Ադրբեջանի հետ Լեռնային Ղարաբաղի մեծ թվով հայ բնակչությամբ ադրբեջանական տարածքի համար, մեջբերման ավարտ։ Անկախ այս ակնհայտ սխալները ուղղելու պահանջը որոշել է դատի տալ Մակմիլեն հրատարակչությանը, սակայն առայժմ չի գտնում համապատասխան իրավաբանի, ով չի վախենա բրիտանական հայտնի հրատարակչության դեմ դատական հայց
Տեսինք տարբեր փաստաբանների հետ զրուցել, նրանք էլ էին շատ տարակուսած են, որովհետև չգիտեին թե ինչ ձևով դատի տան ում եւ ում իրավունքն է խախտված, չէին հասկանում եւ ասում էին, որ մեր օրենքում շատ բացեր կան, այդ առումով շատ թերի է օրենքը։ Պարզապես մեր փաստաբանների հետ ում հետ որ համագործակցում ենք եւ պետական պաշտոնյաների հետ շատ հայտնի իրավաբանների հետ, ովքեր իբր միջազգային իրավունքի փորձ ունեն եւ այլն, նրանք պատասխանում են, որ դա շատ բարդ գործընթաց է, բրիտանական դատարանի հետ խաղու պար չի դա, դուք տակից դուրս չեք գա, նման դիրքորոշում են բռնել, բնականաբար եթե նրանք են նման դիրքորոշում բռնել, մենք որ մի փոքր խմբագրություն ենք, չենք կարող բնականաբար այդ ամբողջ ծախսերը հոգալ, այդ ամբողջ գործընթացը մեր վրա վերցնել։
Անի Գասպարյանը այժմ ընդդեմ հանրագիտարանային կեղծիքի նախաձեռնություն է հիմնել, որի միջոցով նույնպես կփորձի վերականգնել արդարությունը։
Հիմա պատրաստվում ենք նաև երկրորդ նամակը հղել արդեն նախաձեռնության անունից։ Պատրաստվում ենք մեծ բողոքի ակցիա անել շաբաթվա վերջին դեսպանատների դիմաց եւ իրենց հանձնել նամակ, որտեղ պարզապես խնդրում ենք, որպես իրենք միջամտեն այս հարցը կարգավորելու։
Բրիտանական հրատարակչության ներկայացուցիչ ճիշտնամակում հրատարակչության անունից առայժմ խուսափում է ընդունել թույլ տրված խալն ու համապատասխան ուղումներ կատարել, գրելով. «Համոզված եմ, դուք հասկանում եք, որ բավական բարդ է հանրագիտարան, որը ճշգրիտ կլինի իր բոլոր փաստարկներով, ինչպես նաև հավասարակշռված եւ չեզոք, միաժամանակ հասկանալի երիտասարդ ընթերցողների համար. Մենք ժամանակ առ ժամանակ թույլ ենք տալիս խալներ, բայց այս դեպքում կարծում ենք, որ ճիշտ ենք»։ Էլինա Չիլինգարյան, Max Liberty.
Եթերում ենք ամեն օր հետևյալ հաճախականություններով։ Ռադիո Երևան FM 102 հաճախականությամբ ուղիղ ժամը 16-ին եւ արձագանք ռադիոկայանի FM 103 եւ կես հաճախականությամբ ժամը 20:05-ից։ Հիշեցնենք նաեւ, որ Max Liberty երիտասարդական ծրագիրը հայտարարում է ռադիո նյութերի մրցույթ, որին կարող են մասնակցել բոլոր ուսանողները, անկախ մասնագիտությունից։ Մանրամասների համար այցելեք մեր ինտերնետային էջ www.azatutyun.am Max Liberty հատված կամ զանգահարեք 54 40 47 հեռախոսահամարով։ Ներքին համարն է 1260։ Հազատություն ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրն ավարտվեց։ Այսօրվա հաղորդումը վարեցի ես Նարինե Ղալեչյանս։ Մինչ նոր հանդիպում Max-ի եթերում։
Max Liberty.
Կոկնել եմ փիլիսոփաներից։
Ինքս եմ գծում իմ սահմանները։
Կարող եմ նաև ծայրահեղ լինել։
Ու փոխնել եմ դիետաներից։
Ուզում եմ ուրախ կյանքով ապրել։
Max Liberty.
Բոլոր ասում եի կզանգի։
Իսկ ես ազատություն եմ սիրում։
Ուզում եմ օթապարիկով թռչել։
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։